Ми бачим. Публіцистика для інтерв'ю на Радіо Рація.
Вітаю вас у ефірі Білоруська Радіо Рація, публіцистична передача «Ми бачимо». З вами Аліна Андрієвич. Сьогодні ми поговоримо з намісником командира полка Каліновського Вадимом Кабанчуком про білоруський полк Каліновського, який воює за свободу України. І про деякі моменти особистого життя Вадима, бо не кожен день слухачам Радіо Рація удається почути голоси наших мужніх воярів, на яких білоруси ускладають великі надії. Господар Вадим, коли у яким узрості ви стали розуміти, що в Білорусі керує не той чоловік, який потрібний європейській державі, а усе ж таки Білорусь, як не круті, а центральна європейська країна?
На момент 94-го року у мене був 20-годовий узрост, і я вже свідомо голосував за іншого кандидата. Ми всією сім'єю голосували за Зінона Пазняка. Мені тоді було зрозуміло, що це неяка приходить недоречність до влади. Тоді ми вчились в політехі, і ми жартували з хлопцями. Для нас виступи цього чоловіка як були неяка сміхопанорама. От як на узровні Петросяна ми просто сміялись з його тих нігеглих виступів в Верховному Совєті, а потім, коли він став президентом. Я тоді по щирості думав, що це така випадковість, може, на півгоди. Його жінка, до речі, казала, що мій Сашка більш 2 років ніде не затримлюється. Ну, бачите.
Крішечку напомніть свій шлях тернової у Білорусі. Як і де ви, з чого почали своєго змагання і скільки потерпіли від репресій?
На сьогоднішні часи ті репресії, що були тоді, вони вже подаються неяким лайт-варіант. Тоді, коли я вчився, були вельми великі марші, вуличні мітинги супроць інтеграції з Росією. Весна 96-го року, 97-й, 98-й. Я імкнувся в кожному з них приймати удел. Ну і десь і там вельми часто відбувалося так, що були стички з міліцією. Ось я там в нескольких їх, як кажуть, влез, вони мене засняли. Потім я, оказується, вже був у вишуку. Я не відав цього півгода. Але я поспів скончити політехнічну академію, і мене восінню на одному з маршей арештували. Півгоди провів в СІЗО на Володарці, і потім мене судили на 3 роки з терміновкою на 2. Нібито буду виправлятися. Я одразу вийшов, тому з хлопцями створили організацію воєнно-спортовий край. Мені чомусь вже на ті часи було зрозуміло, що цей режим, ми його не приберемо вже ніяким чином. Ні про які вибори, ні про ніякі демократичні речі. Ми вже тоді стали рихтуватися до цих подій. Я скажу одразу, що ще мощний вплив на нас оказали хлопці з України. Бо ми з'їздили в 97-му році улітку на вишкал до хлопців з Західної України. І ми поглядели, як у них там все працює. І вони тоді вже рихтувалися до війни з Росією. І вони ведали, що ця війна буде.
Вони, мені здається, рихтувалися і до тих подій, які в 2014 році на площі здарилися. Що там у них були не квіточки.
Там було шерох спортово-патріотичних організацій, патріотичних. І одна із них була та, з якою ми колись там супрацовничали. Це Дмитро Ярош.
Скільки проіснував цей ваш край і де ви вже рихтували себе як бояру?
Фактично ми спинили функціонування організації десь в 2002 чи 2001 навіть. Ну ми і так були якби полегально там, тому що, наприклад, ми з хлопцями зробили таку справу, відшукали заховання машини Гончара і Красовського, яких забив, знищив Павлюченко зі своєї бригади. І тому вони на нас мали зуб і ведали. Некілька наших хлопців за межу вже тоді з'їхали і живуть до сих пор. А потім ми удільничали в 2001 році в так званих виборах, коли на площі Кастричницької утримували фактично одну ніч палац профсоюзів. Тоді був кандидатом Гончарик об'єднаним. І тоді, можна сказати, був такий прообраз білоруської революції, як вона мусила розгортатися. Ну, але ж ми бачимо, що пішло зовсім трошки не в той бок. У нас не було ресурсів на функціонування в Білорусі. Спокійна життя, ми зрозуміли, вони нам вже не дадуть. Я там емігрував тоді, частка хлопців емігрувала. І я праз некілька років повернувся в Білорусь. жил там больш-менш в неком спокойном режиме до 2010 года.
Но вы даже свою справу имели?
Да, у меня было ИП, я просто сам на себе працевал в грузоперевозке. Невеличкий бус был. Я на им, чтобы ни от кого не залежется там умовно.
Они заминали вам заниматься этой страной?
Это отлига была у режима, и они там некие гульни вели с Европой. Не было никаких репрессий до 2010 года.
Вы же были у Зубр, сдается, не?
Да, были одним из таких подмурков с основания Зубр. Ну, параллельно это было, потому что у Зубра была трохи иншая направленность. Больше такая политичная скерованность на кампанию. Кампания шла как раз у 2001 года. Тогда вельми мощный уплыв еще оказал подеи у Сербии, когда сместили Милошевича, фактично организация «Отпор». И вот Зубр, и он много чего взял с этого «Отпора». Просто были контакты с хлопцами, с сербами, и они учили. Были заденечены на той час новые технологии, только з'явились мобильные телефоны, там некие налепки, стикеры. И Зубр, до речи, тогда так сделали, что вся Беларусь, навод некие малые местечки, они были в надписях, в налепках Зубра.
Памятаю такие часы. Что подвигло вами для отъезда на войну в Украину в 2014 году?
Я уже тогда зрозумел, у нас иншого шляху не будет, как скинуть этот режим. И в 2014 году я сочил за Майданом, как там отбывались подеи, и приезжал на его, але отраплял в перемирие часы. А потом, когда Янукович уже пострелял у людей, и началась аннексия Крыму, я зрозумел, что будет война помежду Россией и Украиной. Великая война, и в решт-решт Украина мусит перемогчи. И это нам даст окно махчимости для перетворения в Беларусь. Потому что Беларусь, как войсковый сателлит России, он будет принимать удел в этой войне. Но вот зараз, в принципе, ускосно и так и есть. Мы же не ведаем, что еще далее тут будет.
А тогда были одинки белорусских хлопцев еще в ВСУ. Вы воевали миновито, как украинский жавнир.
Да, но только у нас были хлопцы, кто пошел в ВСУ, а одразу у них не было такого закона, что замежников брать. И мы были как добровольцы. А потом они приняли этот закон, сдается, чи в 15-м, чи в 16-м году. И частка хлопцев пошла на контракты в бригаде. Но я тогда не пошел на контракт. И вот первый мой контракт уже с 22-го года, когда уже началась эта фаза великая.
Ну, мне известно, что вы встретили кохание свое, у вас жонка украинка.
Да.
Чем привабила вас эта девчина, которая воевала побач с вами? Ти просто это что побач? То так сблизились и застались.
Ну, у нас трохи трагичные обставины знакомства, потому что они связаны с нашим боем. В 15-м году был, и там был поранен наш побратим Олесь Черкашин. И он в шпитале лежал в Запорожье, мы его наведывали, и там моя жонка его доглядала. И так мы познакомились. Хотя с ее были разом в одном подразделении добровольческим, и она так само, у меня жавнер, але там я с ее не пересекался, вот в шпитале побачились.
Она медик у вас?
Она не медик, она доглядала за ним, и она была помощником кулеметчика у Песках, и она боевая.
Это не заминает вашему совместному житию, что она такая боевая и вы боевы?
Да не, мы с ее находим огульную мову, у нас ее все размерковано. В мирный час умовно она командует, а я в подпорядковании.
Супер. Ваша мама говорила, что у лютым 2022 года ваша машина была одной по дороге в Киев, а затор был по дороге с Киева, правда?
Так, мы когда почули, что началась война, как могли, худко склали свои речи и поехали на Киев. 10 уже километров за 50-60, суцельный затор. В три полосы просто машины с Киева выезжали, а туда пустый шлях. Я вельми худко ехал, там домовленность была с хлопцами уже на сустречу. Мы перед войной уже домовились, что сустракаемся в певных местах, и куда мы идем, мы уже все ведали. Первые тыдни Киева это был пустый город, просто пустый. И мы ездили, заправки бесплатно заправляли войсковых, там крамы бесплатно раздавали товары. Коммунизм наступил там на пару тыдню для войсковых. Ну, Олеж, конечно, такая атмосфера была. Как по мне, это был некий как мастацкий фильм. Я не мог поверить, что это отбывается вот зараз. В 21-м стагодзе такое.
Какие перадпосылки были для створения полка Калиновского?
Костяк зробили хлопцы, которые были с 14-го года, 14-15-го в Украине.
Сколько вас было?
Каля двух десятков. У нас там такое сиродзе, что мы один одного ведали. Были еще иншие хлопцы, по неких причинах до нас одразу не долучились. И мы уже, как я сказал, до войны мы ведали, что, вот, что нам робить в выпадку этого. У нас было домовленное место сбору. И мы ведали, что будем стараться створать свое подразделение белорусское. Началась война, мы одразу обвестили, долучились до теробороны, Києва. І к нам поїхали кожен день білоруси. Для мене, наприклад, було нечекано, що стільки. Думав, може там яких полсотні, але щоб стільки хлопців і дівчат багато просилося, але ми дівчат не брали перші полгоди.
Тепер берете?
Да, зараз беремо, в основному, це парамедики, там інші трошки спеціальності, зв'язані з логістикою, там таке. Потім ми домовилися, що своя рота буде білоруська ще при теробороні, а потім побачили, що перспективи її росту, домовилися з хлопцями, що йдемо в склад ЗСУ і будемо вже там свій створювати батальйон. Ну так от воно і відбулося.
Коли поповняється полк більш інтенсивно, раніше чи тепер?
Самий великий рост був, коли війна почалася, перші місяць-два. Самый великий. А як на диво, зараз знову почалася активізація. Нам стали багато людей писати і їдуть до нас. Ми так розуміємо, що це зв'язано в тим ліку з тим, що мобілізацію хоче Лукашенко проводити в Білорусі, і люди просто не хочуть йти в білоруську армію. Ми ведаємо ці приклади, нам же ж хлопці самі кажуть.
Є у вас кадрове воєнне шмат? Були жовніри, які відслужили війську, ці служили в війську і перебігли, офіцери?
У нас є і офіцери, у нас є і військовые. Я зараз не хочу в отсотках казать, но это не малый отсоток. Я просто не хочу давать этой спецслужбам Беларуси информацию. У нас есть офицеры старейшего офицерского звания. Мы их просто зараз не светим и не показываем, потому что ну, там есть певные количности, связанные с безпекой. Коли врешті-решт прийде час переутворення, для шмат кого буде сюрпризом. Ті люди, які у нас служать зараз.
Приємним, думаю, для нас усіх. А ось яким чином вам удається відсякати засланців? Наскільки СМІ повідомляли, що у вас таких було, здається, четверо навіть, а може й більше.
Нам вельми допомагають кіберпартизани, які першосну перевірку роблять людей. Усі, хто поступають, ми маємо дотичність до баз даних і можемо перевірити будь-якого чоловіка, звірити його паспорт. На кон судимості у нас є інформація. Потім перевірку робить українська держава. Ми передаємо їм списки людей, вони затверджують їх. Вони перевіряють про свої служби спеціальні, тому що зрозуміло, що Білорусь – це країна фактично суагресор і вельми серйозно ставиться до безпеки. Ну і ми ж так само ж, ми ж глядимо за людьми, тому що у нас люди одразу попадають в учебну роту і проходять курс молодого бойця. Ми глядимо, як чоловік себе поводить, які питання задає там, ну таке, знаєте. Бо не кожен ж ще навіть той, хто хоче, і він підходить до військової служби. У нас були такі люди, що ну, там по стану здоров'я в основному вимушені були їм відмовити.
Білоруси сподіваються моцно на полк Калиновського для визволення від тирана Лукашенка. Але мені подається, що після перемоги Україна вас може розброїти і не буде з чим йти визволяти, хоча будуть і опит, і навики. Але зброї не буде. Не. Чи ви це ніяк вже підрихтуєте ви до цього? Білоруські партизани.
Є традиції білоруських партизан. По-друге, я вам скажу, всі кажуть про перемогу України, але ж ніхто ж не знає, як це буде відбуватися. По мені, це перемога України, і вона буде зв'язана з тим, що режим білоруський буде так само прибиратися. Бо це ж небезпека з повночі для України перманентна. Україна просто не може покинути гэты кавалак фронта, які створюють такі напруження. То, що зараз там вони якби терплять гэты вибрики і атаки з боку Лукашенки, гэта не означає, що вони потім на його не звернуть увагу. Українці зараз додавлюють росіян у себе в Україні, бо їм важна деокупація своїх земель. Потім там все буде в порядку, хай білоруси не переживають, що нас там розброять. Ну і, до речі, от пропаганда, і некоторі вороги наші, вони роблять ці вкиди, що нас розброїться, ми нічого не зможемо зробити. Гета не так. Гета вже закрануло цілий регіон. І це регіональна проблема, вона буде вирішена. Лукашенко без Путіна – це просто…
Ноль.
Да.
Зеро.
Гета зеро.
Чому ви дистанцюєтеся від переходного кабінету Світлани Тихановської і не хочете з ними йти на перемови навіть?
Питання не в тому, що ми дистанцюємося, а питання в тому, що ми в інших, як кажуть, плоскостях працюємо. Ми займаємося дійсною боротьбою, це фактично у нас була розбудова, у нас там шалений темп був росту і потім зв'язані з цим проблеми. Зв'язане з бойовими діяннями, бо це ж не сидіти в тихих утульних офісах і там кофе-брейки робити. А яны, от на нашу думку, виконуюць там в своєї этой ніші працу. В основному гэта некія такія дипломатичні стосунки, замежные розные поездки.
Яны, ну, так само треба.
Ну, яны это роблять, да. І в принципі так само. Дякуючи їхній праці, білоруська тема так само є на слуху. Ну і ще є одна околичність, що по якоїсь причині українська влада не може наладити з ними так само стосунки, контакти нормальні.
Учора говорив, яку вагу Тихановська має, ніякою, з чим я накрисний для України. Ну нічим, окрім того, що їй буде плюс у політичному плані, коли ніякі стосунки будуть. Тому я не пам'ятаю, хто казав, а казав, просто не цікавий для нас цей кабінет поки.
Знову таки, це все полягає в їхніх минулих діяннях, і ще плюс того, що і українці розуміють, що переутворення в Білорусі не будуть зв'язані з політичними кампаніями. Тобто політики потрібні тоді, коли буде можливість займатися політикою. Зараз військовий час, і військові будуть вирішувати це питання.
Скажіть, чи є у вас на вскидку план по визволенню Білорусі? Ні, як ви от сиділи з сябрами, однодумцями, продумували, що треба або що будете робити?
Я просто скажу, що деякі елементи, які обов'язково ми будемо їх притримлюватися, цей план не буде зв'язаний з деякими лінійними боями, супростоянням з білоруською армією, там, чи міліцією. Деякі думають, що це ніяка війна буде, як на Донбасі. Ні, бо ми ведаємо настрої в білоруській армії. Більшість з них не хоче воювати з Україною і більшість з них не підтримує цей режим. Ну, просто це така закрита система, яка вони не можуть пойти на самостійне діяння. Було багато закликів до армії, в 20-му році ми ведаємо. Це так не працює.
І Сахарчик весь час звертається до їх.
Так, це так не працює. Наша задача зробити так, щоб от ці хлопці, які, в принципі, нам абсолютно ніякі не вороги, вони просто в деякий час зробили правильне рішення. Ці заховали нейтралітет, ці, можливо, хтось з їх переводить просто на наш бок. І от у нас сподівання на це. Бо коли буде валитися режим Путіна, всі вже побачать, що валиться і режим Лукашенки. Це вже буде сигнал для всіх.
А не може ваша жінка українка сказати, ми стомилися, Вадима, від війни, давай просто жити. Тим більше, що в Україні після війни буде вельми цікаве життя по обновленню України. Вона ж вами керує.
Вона розуміє мою життєву накерованість, задачі, які у нас є ще й в Білорусі. Тому ні, у нас тут по цьому питанню консенсус.
А що пораїте білорусам для переодолення теперішньої ситуації? Всі спужалися, всі тихо сидять, поки бунтують стільки те, що з'їхали. Це самі бунтари, яких випустили, перехрестилися, і не важливо, що стільки спеціалістів, ліпших з'їхали. І молодих людей з'їхали. Іменовіто працездольного узросту.
Для цивільних громадян Білорусі, я вам скажу так, що з'їжджайте з країни, покуль у кого є можливість. Покуль там вас в це військо не мобілізували, чи ви там просто не потрапили в ніякі умови. Галечить, а можливо і бойових діянь. А ті, хто служить зараз в силових структурах, коли вас все-таки примусять перейти межі, пойти на Україну, не виконуйте їх загади, переходіться при першій можливості на бок України, зв'язуйтесь з нами, ми вам все скажемо, як це технічно зробити. І потім разом повернемося і наведемо лад уже в Білорусі. А саме головне, я скажу таке, що час перемен зараз близько, як ніколи. Ми чекали 28 років фактично. Зараз відбуваються вже історичні процеси, тектонічні. Відбувається третій етап розвалу імперії, от, з якої ми не могли вирватися. Він на наших очах відбувається, і ми ніяку малую лепту свою вносимо.
Дякую щиро за розмову. У ефірі прогучала публіцистична передача «Ми бачимо». З вами була Аліна Андрієвич. Сьогодні ми поговорили з намісником командира полка Каліновського про білоруський полк Каліновського, який воює за свободу України. Поважані слухачі, до нових зустріч на вольних хвалях Білоруського радіо «Рація».
«Ми бачимо» – публіцистика для інтерв'ю на радіо «Рація».